Dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa. U Praškom studiju s vama su Svjetlana Petrović i Mirjana Rakeva. Vijesti možete pratiti na našoj web stranici
slobodnaevropa.org.
Slijedi redovita nedjeljna rubrika Most. U najnovijem se razgovaralo o porastu tenzija u Vojvodini nakon zahtjeva Srpske napredne stranke, praćenog mitingom u Novom Sadu, da pokrajinska vlada koju predvodi Demokratska stranka podnese ostavku i da budu raspisani izvanredni izbori. Sugovornici su dvoje visokih partijskih funkcionera, Aleksandra Jerkov iz Demokratske stranke i Igor Mirović iz Srpske napredne stranke. Polemiziralo se o tome da li u deklaraciji o zaštiti ustavnih prava Vojvodine, koju je predložila pokrajinska vlada, ima separatističkih elemenata. Zašto Srpskoj naprednoj stranci smeta formulacije iz deklaracije da je Vojvodina ušla u sastav Srbije voljom njenih građana? Zašto je vojvođanski premijer Bojan Pajtić naziva mustašom? Zašto je na mitingu u Novom Sadu sudjelovala zabranjena organizacija Obraz? Da li peticija, za koju naprednjaci kažu da će je potpisati 100.000 građana, može prinuditi Pajtića na ostavku? Može li Srpska napredna stranka spriječiti usvajanje deklaracije o zaštiti ustavnih prava Vojvodine? Da li će u Vojvodini biti izvanrednih izbora, kao i o tome da li će Srpska napredna stranka nastaviti sa protestima ako ne budu usvojeni njeni zahtjevi. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li će biti vanrednih izbora u Vojvodini, što zahteva Srpska napredna stranka. Naši sagovornici su Aleksandra Jerkov, članica predsjedništva i portparolka Demokratske stranke, koja je na vlasti u Vojvodini, i Igor Mirović, potpredsjednik Srpske napredne stranke. Gospodine Miroviću, vi optužujete sadašnju vlast u Vojvodini za separatizam i kažete da je deklaracija o zaštiti ustavnih prava Vojvodine, koju je predložila vojvođanska vlada, separatistička. U čemu vidite taj separatizam?
Preciznije, ja sam deklaraciju ocenio kao deklaraciju koja ima separatističku notu, to je jedna stepenica blaže u definisanju tog odnosa prema deklaraciji. Smatramo da je pre svega ona došla i tu postoji, dakle, naznaka separatističke note, da je došla u jednom veoma teškom političkom trenutku kada su na samom kraju u završnici bili pregovori oko zaštite naših građana na Kosovu i Metohiji, oko rješavanja njihovih vitalnih problema. Sa druge strane, po formi i po sadržini deklaracija predstavlja neku vrstu političkog pamfleta, mnogo stvari koje ne pripadaju deklaraciji u njoj se nalaze i mi smo zapravo tražili motiv njenog uvođenja u proceduru u Skupštinu Vojvodine i nismo našli ni jedan drugi motiv osim neke vrste želje da se stvori dodatni politički pritisak na centralnu vlast. Ne mislim da je to dobro, čak ne mislim ni da je legitimno za politički život, jer moraju postojati trenuci u kojima se neke generalne ideje i opšte državne vrednosti, da ne budem patetičan pa da kažem opšte nacionalne, ali mislim pre svega i na opšte državne vrednosti, moraju postaviti u prvi plan.
Ali kad je reč o separatističkoj noti, u čemu najviše vidite separatističku notu?
Prvo, u tezi da je Vojvodina voljom svojih građana i građanki postala sastavni deo Republike Srbije, sa idejom da postoji nekakvo pravo volje građana da budu deo Republike i u suprotnom eventualne volje da ne budu deo Republike. O toj rečenici je se čak vodila rasprava posljednjih nekoliko dana. Predsjednik vlade je prvo tu rečenicu u javnom obraćanju izbacio iz teksta deklaracije, a onda na zahtev Lige socijaldemokrata ponovo vratio u tu vrstu, dakle, političkog opticaja kada je o deklaraciji reč. Ima i samih konkretnih elemenata, ali ono što je za nas više značajno, to je iznenadna pojava, politički udar, bezrazložne stvari u njoj koje se kroz bombastičnu viziju deklaracije najavljuju kao veoma bitne, a potpuno su nebitne, i također neke po nama netačnosti, recimo pitanje finansiranja autonomne pokrajine Vojvodine, odgovornost se prebacuje na centralnu vlast, iako dobro znamo da ni prethodna vlada Mirka Cvetkovića po tom pitanju nije ništa radila. Postojeća makar formirala komisiju za izradu zakona o finansiranju.
Gospođo Jerkov, kako vi gledate na ove optužbe za separatizam?
Svako ko je pročitao predlog deklaracije o zaštiti ustavnih i zakonskih prava Vojvodine vidi da u njoj nema ni s od separatizma. To je deklaracija koja ne traži nikakve nove nadležnosti za Vojvodinu, ne traži više nadležnosti, ne traži više sredstava. To je prosto deklaracija koja s jedne strane traži da se poštuje važeći Ustav Republike Srbije, da se poštuju važeći zakoni Republike Srbije kada je u pitanju autonomna pokrajina Vojvodina, i s druge strane poziva vladu Republike Srbije da se zajedno radi na rešavanju problema koje Vojvodina ima u svakodnevnom funkcionisanju, upravo zbog toga što vlada Republike Srbije ne ispunjava svoje obaveze prema autonomnoj pokrajini Vojvodini, niti je voljna da o njima razgovara i o njihovom rešavanju razgovara. Navode se brojni primjeri kršenja tih prava, od onih finansijskih, imovinskih, upravljačkih i tako dalje, prosto da bi se videlo da nema nikakve reči o nekakvim drugim problemima osim onome što Vojvodini zakoni garantuju i Ustav garantuje, a ne poštuje se.
Gospodine Miroviću.
Podsjeću vas da naša stranka da se u potpunosti zalaže za autonomiju Vojvodine i da prihvata, želi da provodi i da do krajnjih granica poštuje sve elemente ustavne autonomije Vojvodine, a sve što je sporno treba da bude predmet dijaloga, razgovora, čak u nekim segmentima i eventualnih sporova. Postoje institucije pred kojima se sporovi vode, Ustavni sud, upravni sudovi, i mislim da je zapravo deklaracija kao neka gruba politička forma učinila suprotno u odnosu na realne interese Vojvodine. Ona je sada u orbitu izbacila mnogo otvorenih pitanja koje se kroz dijalog mogu rešiti, a bez namere da se deklaracijama uvode u neku nepotrebnu političku visinu.
Gospođo Jerkov, gospodin Mirović je rekao da njima posebno smeta ona rečenica da je narod Vojvodine svojom voljom se priključio Srbiji. Šta će na kraju biti sa tom rečenicom?
Pa znate, uvek smeta nešto. Prvo je smetao datum 10. april koji je vlada Vojvodine izabrala ne dovodeći ga u vezu, zapravo Skupština Vojvodine izabrala taj datum za zakazivanje rasprave, ne dovodeći ga naravno u vezu sa datumom formiranja nezavisne države Hrvatske, nakon čega je usledila jedna hajka na vladu Vojvodine, na njenog predsjednika. On se danima na naslovnim stranama medija nazivao ustašom, vlada koju vodi poredila se vladom NDH. Nakon toga, kad je datum promenjen, s obzirom na to da vlada Vojvodine zaista nije želela da stvara tenzije i da sve što je radila u cilju smanjivanja i smirivanja tenzija, onda je odjednom postao problematičan opšti period u kom se to predlaže zbog teške situacije na Kosovu. Međutim, zaboravlja se da su nas do pre dve nedelje pregovarači o Kosovu ubeđivali da sve ide baš onako kako Srbija želi, tako da vlada Vojvodine nije imala načina da zna da pregovaračima i njihovim izjavama ne treba verovati. A sada je sporna ta jedna rečenica. Ako ne bude sporna ta rečenica, bit će neka druga, pa će biti neka treća, bit će sporna uopšte zbog čega vlada predlaže deklaraciju. Tako da prosto vlada Vojvodine u nekoliko navrata rekla da je više nego spremna da razgovara o sadržaju deklaracije. I naravno da može razmotriti sve primedbe koje dolaze, koje se odnose na tekst deklaracije, sa bilo koje strane dolaze. To je nešto od čega vlada Vojvodine ne beži, ali plašimo se da nije to stvarna namera onih koji kritikuju, s obzirom na to da je za njih sporna koliko čujemo cela deklaracija, a ne samo jedna rečenica. Gospodin Mirović je pomenuo dijalog. Za neke stvari je Vojvodina iskoristila sve one pravne mogućnosti koje ima, predlagala amandmane, podnela žalbu Ustavnom sudu i tako dalje. Vidimo da to nije urodilo plodom. Umesto dijaloga dobijali smo uvrede, posebno predstavnika Ministarstva financija, tako da u takvoj situaciji prosto je bilo potrebno i na ovakav način pozvati vladu Republike Srbije da se zajedno radi na rešavanju problema.
A samo da vas pitam, hoće li na kraju ostati ta rečenica da je se narod Vojvodine svojom voljom priključio Srbiji?
To zavisi od skupštinske većine, tako da ja u ovom momentu ne mogu da kažem kako će finalni tekst usvojen u Skupštini izgledati, ali ono što svakako jeste i što mogu da kažem je da će deklaracija biti usvojena u Skupštini Vojvodine, jer za nju postoji većina poslanika i ona ne zahteva ništa drugo osim poštovanje Ustava i zakona ove zemlje.
Poštovani slušaoci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o porastu tenzije u Vojvodini nakon zahteva Srpske napredne stranke da pokrajinska vlada podnese ostavku. Sagovornici su Igor Mirović, potpredsjednik Srpske napredne stranke, i Aleksandra Jerkov, portparolka Demokratske stranke koja je na vlasti u Vojvodini. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Miroviću, kako je došlo do toga da gospodin Pajtić bude nazivan ustašom?
Moram da vam kažem da ga u našoj političkoj kritici nismo nazivali ustašom. Možda je neko tabloidnom novinarstvu ili među tabloidnim medijima to navodio. Kao poslanik u Skupštini i pratio sam izlaganja mojih kolega u Skupštini i učesnika protesta koji je bio održan pre 10 dana, nisam primetio i ubeđen sam da niko nije rekao ni jednu ružnu reč o gospodinu Pajtiću, osim veoma jasnih kritika, pre svega loše ekonomske socijalne situacije. Najoštriju reč sam izrekao ja kada sam mu direktno poručio, citiram, Pajtiću odlazi. Smatram da u političkoj komunikaciji, pogotovo u civilizovanom svetu, to ne predstavlja nekakvu specijalno oštu kritiku, jer sam smatrao da je to poruka da treba da podnese ostavku. Stvorila se svakako, i to je također deo odgovora na vaše pitanje, veoma užarena atmosfera, ali mi ne možemo da snosimo za nju odgovornost. Mi sve što je bilo tokom posljednjih 15 dana organizovano sa naše strane ili u čemu smo mi učestvovali, organizovano je tako da se u svemu postupa u skladu sa zakonom, da ne bude nikakvog nasilja, da se niko ne osjeti ugrožen. Naravno, atmosfera je pregrejana, ali ja i dalje mislim da odgovornost za to leži u jednom ishitrenom pojavljivanju deklaracije koja je došla u trenutku u kojem je zapravo morala da bude na marginama, a ne u žiži političkog odnosa. Dakle, ne mogu da prihvatim odgovornost za bilo kakav proces koji je doveo do nekog užarenog stanja, a mi osuđujemo sve koji su ovaj politički sukob iskoristili za nasilje, za odvratne plakate kojima se ili grafite kojima se poziva na nasilje prema Pajtiću ili prema bilo kome drugom, i tražili smo u više navrata da se ti počinioci otkriju, da se spreče. Ako smo u bilo čemu preterali, ja mogu da se izvinim svakome, ali ja ponavljam i ne može me niko citirati da smo direktno u govoru, u nastupu i ponašanju u Skupštini i na konferencijama za medije bilo koga lično uvredili. Ako je neko to učinio, a naslonio se na naš stav, onda je on u tome debelo pogrešio.
Gospođo Jerkov, vi ste rekli da je bilo uvreda u toj užarenoj atmosferi. Da li to pripisujete Srpskoj naprednoj stranci?
Možda od gospodina Milovića, gospodina Vučevića, koji su bili govornici u ime Srpske napredne stranke, nisu dolazile teže reči. Međutim, na tom protestu je bilo dosta težih reči. Pajtić se u više navrata nazivao separatistom. Skupu su prisustvovali pripadnici zabranjene organizacije Obraz, koji su u više navrata nasiljem pokušavali da dostignu neke svoje političke ciljeve, ali ja shvatam potrebu da se u momentu u kom je trebalo skrenuti pažnju sa mnogih važnih stvari u našem društvu, da se od Bojana Pajtića napravi državni neprijatelj broj jedan. Ne kažem da je Srpska napredna stranka kreirala tu atmosferu, ali vidim zbog čega je to odgovaralo svim strankama na vlast. Jer ako imate Bojana Pajtića koji je separatista i štitite Srbiju od njegovog separatizma, onda se neće baš pričati o lošem rezultatu pregovora na Kosovu, o lošoj ekonomskoj situaciji u zemlji, o investicijama kojih nema, o šeiku koji ne dolazi, o javnom dugu koji raste, nezaposlenosti koja isto tako raste, cenama koje rastu, platama koje se smanjuju, a mene je posebno recimo zabrinuo dvostruki aršini državnih institucija koje u istom danu u Nišu privode ljude koji su lepili plakate na kojima se kaže da su Vučić i Nikolić izdajnici i ne reaguju kada se Bojan Pajtić na naslovnoj strani dnevnih novina pojavi sa ustaškim U na čelo. To su dvostruki aršini koji, nažalost, obeležavaju rad ove vlade i to je nešto što najviše zabrinjava u ovoj situaciji.
Gospodine Miroviću, gospođa Jerkov je pomenula da je na protestu učestvovala i ova zabranjena organizacija Obraz. Kako se to desilo?
To se desilo sasvim neočekivano. Jednostavno, mi nismo imali informacije da će desetak nekakvih pristalica zabranjene organizacije raširiti transparent u jednom uglu. Jednostavno, to dolazak zabranjene organizacije za nas je bilo iznenađenje i mi se od toga apsolutno ograđujemo. Niko po mojim saznanjima na bilo koji način nije imao kontakta sa organizacijom Obraza. Veliko je pitanje da li je to i nekakav organizovani dolazak ili je njihov cilj bio da se napravi provokacija, ali kažem, ponosni smo na dobru organizaciju i na mir i red i civilizovan odnos koji je vladao na tom skupu.
Gospodine Miroviću, vi ste rekli da očekujete da ćete prikupiti oko 100.000 potpisa za obaranje predsjednika vojvođanske vlade Bojana Pajtića. Mislite li da to može naterati gospodina Pajtića da da ostavku?
Mi smo već prikupili blizu 80.000 potpisa za praktično 8 dana od kako akcija traje. Gospodin Pajtić je izrekao jednu veoma čudnu formulaciju, naime on bi podneo ostavku ukoliko mi prikupimo potpise više od polovine ukupnog broja birača na teritoriji naše pokrajine. Na taj način je pokazao da mu taj broj o kojem vi sada govorite i koji je nekakav naš prvi cilj, broj od 100.000 potpisa, ne znači mnogo, ali za politički život mislim da je to značajan broj i da će također osim tog broja i drugi događaji koji slede, mislim na izborne procese tokom jeseni u Odžacima, u Vrbasu, zatim odnos skupština gradova i skupština opština u Vojvodini koje u jednom značajnom broju svojim izjavama odbacuju na sednicama, dakle parlamenta, odbacuju deklaraciju, pa i naša buduća kritika u samoj Skupštini Vojvodine, mislim da će biti za njega dovoljni signali da ovu političku krizu kanališe ka izborima. O tome se govorilo i prije pojave deklaracije, moram da vas podsjetim. Govorilo se, dakle, i mi smo zagovarali otvaranje dijaloga ka izborima. I ja sam bio veoma jasan, ne želimo izbore ni za mjesec dana, ni za 3 mjeseca, ni za 6, možemo govoriti dakle o izborima koji svakako treba da budu pre nego što je krajnji rok o kojem govori gospodin Pajtić, a to je 2016.
Poštovani slušaoci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o porastu tenzija u Vojvodini nakon zahteva Srpske napredne stranke da pokrajinska vlada podnese ostavku. Sagovornici su Aleksandra Jerkov, portparolka Demokratske stranke koja je na vlasti u Vojvodini, i Igor Mirović, potpredsjednik Srpske napredne stranke. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Jerkov, šta za vas znači 100.000 potpisa za ostavku Pajtića ako bude toliko potpisa?
Pa to je podrška Srpskoj naprednoj stranci koja je na izborima osvojila, čini mi se, i više nego 100.000 glasova, tako da to je nešto što je legitimno pravo, isto kao i kritika u parlamentu. Mi smatramo da je ovo što se radi sa opštinama i gradovima, odnosno njihovim skupštinama, zloupotreba, s obzirom na to da nema nikakve potrebe da se lokalne skupštine izjašnjavaju o deklaraciji koja govori isključivo o poštovanju Ustava i zakona. To nije njihova nadležnost. Mi bismo više voljeli da se te skupštine, opštine i gradova bave problemima građana koji žive tamo i da se bave svojim poslom, a ne da se na ovakav način stave u službu stranačkih interesa. I to su sve neke stvari koje karakterišu opoziciono delovanje i to je prosto legitimno pravo Srpske napredne stranke. Međutim, zna se kada se raspisuju izbori, zna se u kojim situacijama vlada gubi podršku u parlamentu. To nije slučaj u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine. Ne raspisuju se izbori samo zbog toga što neko na osnovu istraživanja javnog mnjenja ili jednih lokalnih izbora smatra da bi ovaj put prošao bolje, jer to je klasična onda zloupotreba institucija u neke stranačke svrhe, što Demokratska stranka nema nameru da radi. Građani Vojvodine su 13 godina već veoma jasni u tome kako smatraju da Vojvodina treba da izgleda. U maju prošle godine je Demokratska stranka i njeni kandidati su pobedili ogromnom većinom na izborima za Skupštinu Vojvodine. Pobedili su više od 35 opština od 45 vojvođanskih opština. Pobedili su i na predsjedničkim izborima i na parlamentarnim izborima i 8 meseci nakon tih izbora zaista ne vidimo čemu raspisivati izbore, osim toga što stranke koje danas čine vladu Republike Srbije smatraju da bi na tim izborima bolje prošle.
Je li to znači da vi ne nameravate uopšte da raspisujete vanredne izbore pre 2016. godine kada će biti redovni izbori?
Ne vidimo potrebu za tim. Demokratska stranka sama u Skupštini Vojvodine ima 59 poslanika. Zajedno sa svojim koalicionim partnerima ima gotovo dvotrećinsku većinu. Takvu podršku su ove stranke koje čine vlast dobile četvrti put za redom, tako da mi zaista nemamo ne nameru, nego prosto ne uviđamo potrebu da se tako nešto desi, a ono što je najvažnije, građani su pre nepunih godinu dana veoma jasno rekli šta žele i ko žele da ih predstavlja i ko žele da vodi pokrajinu.
Gospodine Miroviću, evo, gospođa Jerkov kaže da Demokratska stranka uopšte nema nameru da raspisuje bilo kakve izbore pre redovnih 2016. godine. Šta ćete vi u toj situaciji da činite? Da li ćete nastaviti sa protestima?
Rano je govoriti da li ćemo nastaviti sa nekom vrstom van parlamentarne borbe. Ona nije isključena, ali u ovom trenutku fokus je na samom parlamentu, na odgovarajućim odborima. Zadovoljni smo što se ispunjavaju delimično, makar naši zahtevi. Deklaracija je povučena sa sednice ove skupštine. Skupština više nije puki servis vlade Vojvodine, sa naznakama da će kroz odbore, a posebno kroz odbor za ustavno-pravni položaj Vojvodine, biti osnažena njena uloga. Ono što naravno Demokratska stranka želi, to je da očuva neku vrstu forme. Forma je izražena kroz broj, imaju zaista veliki broj poslanika, postigli su na izborima značajan uspeh u maju, ali mi govorimo o suštini. Dakle, suština je u tome da po našem sudu oni zbog mnogo elemenata koje smo i dotakli u ovom razgovoru nemaju po našem mišljenju narodnu podršku u Vojvodini i na tom tragu je i veliki broj potpisa, pazite, za 8 dana je skupljeno blizu 80.000 potpisa sa zahtevom da Bojan Pajtić podnese ostavku, jer podsjeću vas, podnošenje ostavke predsjednika vlade bio bi formalni razlog za raspisivanje pokrajinskih izbora, zato zapravo mi i tražimo njegovu ostavku, dakle da ona omogući raspisivanje vanrednih pokrajinskih izbora. Ako me pitate da li sam optimista da će se to baš tako lako desiti, mogu da vam kažem da neće, a jako dobro poznajem svog političkog protivnika i oni će do krajnjih granica političke izdržljivosti nastojati da održe većinu i održe vlast u autonomnoj pokrajini Vojvodini. Mi ćemo sa druge strane jasno i uporno nastojati da javnosti, pre svega na miran, civilizovan način, bez bilo kakvog nasilja ili bilo čega što ima takvu vrstu prizvuka, nastojati da pokažemo da zaslužujemo sa ovom idejom mnogo veću pažnju naših političkih konkurenata nego što oni to u ovom trenutku misle.
I na kraju, u zaključku, gospođo Jerkov, po vama, kako smiriti tenzije u Vojvodini? Jeste da nije kriza, ali tenzije su povećane.
Tako što će prestati veštački da se podižu. Prosto onako kako su veštački podignute, isto tako mogu i da se smire. One nisu došle iz Vojvodine, a nije u cilju vlade Vojvodine niti Demokratske stranke da izaziva krizu. Sve što smo do sada radili je bilo upravo suprotno tome i upravo u cilju smirivanja strasti, smirivanja tenzija. Demokratska stranka i vlada Vojvodine apsolutno prihvataju svaki dijalog, prihvataju svaku kritiku, otvoreni su za razgovor, ali za razgovor u okvirima deklaracije, u okvirima teksta deklaracije, a ne u okvirima onoga što se predstavlja da tekst jeste, a to je nekakav separatizam. U Vojvodini nikada nije bilo separatizma, nikada ga neće ni biti i možda bi moglo da se počne sa smirivanjem tenzija tako što bi svi pročitali deklaraciju pa bi videli šta se zapravo njom predlaže i ako bi svi akteri rekli otvoreno da se ne radi ni o kakvom separatizmu, jer to je istina.
Gospodine Miroviću, po vama, kako smiriti tenzije?
Već su prve naznake smirivanja tenzija učinjene kroz povratak u institucije i kroz odlaganje rasprave za jednu od narednih sednica. Znak je veoma dobar, iako mi ne odustajemo od naše namene. Mislim da je potpuno legitimna da političkim sredstvima sprečimo donošenje deklaracije u Skupštini. Ubeđeni smo da za to imamo snagu i da kroz ovu akciju prikupljanja potpisa i kroz izražavanje stavova opština, gradova, velikog broja pojedinaca, političkih stranaka, gotovo svih stranaka u opoziciji. I pazite, dugo se nije desilo da se sve stranke u opoziciji, levičarske i desne i ove koje su bliže centru, ujedine i nastupe zajedno na jednom, govorimo o strankama opozicije u Skupštini Vojvodine, na jednom skupu. Dakle, polako se stvaraju naznake za uvođenje ove teme u parlamentarnu diskusiju i to ohrabruje. Ako me pitate šta bi radio da sam na mestu Bojana Pajtića, ja ne bih insistirao na donošenju deklaracije, a sve ono što mi smeta u funkcionisanju organa autonomne pokrajine Vojvodine, nastojao bi da kroz druge mehanizme kandidujem u tom političkom procesu. Negde je za to zadužen Ustavni sud, negde Upravni sud, negde Skupština Vojvodine, negde sama vlada Srbije i sada teško je reći, predsednik vlade ima svoj put, a mi ćemo do kraja biti žestoki kritičari njegove politike i njegovih namera.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Jerkov.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Miroviću.
Hvala. Hvala vama i koleginici Jerko.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Igor Mirović, potpredsjednik Srpske napredne stranke, i Aleksandra Jerkov, portparolka Demokratske stranke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela zahvaljuju vam na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. Ostanite uz nas narednih pola sata i poslušajte priču iz Satina kraj Vukovara, gdje je nakon 22 godine otkrivena masovna grobnica, kao i šta je na suđenju optuženiku za genocid Radovanu Karadžiću svjedočio japanski diplomata Jasushi Akaši i zaslanik Ujedinjenih nacija za bivšu Jugoslaviju u ratno vrijeme. Također vam preporučujemo. Srbijanski predsjednik Tomislav Nikolić izvinio se za zločine počinjene u Bosni i Hercegovini.
Tražim pomilovanje za Srbiju zbog zločina koji je izvršen u Srebrenici. Izvinjavam se za zločine koje u ime naše države i našeg naroda počinio bilo koji pojedinac iz našeg naroda.
Zločini u Prijedoru kroz prizmu tribunala u Hagu.
Što sam ja vidio u svojim 73 godine, bio sam 42. u logoru, ali ovaj logor to nije zamisliti.
Jesu to ljudi, to zjedne napravne. Znam svakog da bude ko to radi.
Život u 24 slike u sekundi, ili kako je Zoran Lešić na fotografije prenio ratna sjećanja.
Ja bi bio najsretniji kad bi bar jedan čovjek došavši na izložbu shvatio nešto je. Da ga to plemen, da u jednom trenutku spriječi ga da učini nešto loše.
Pred licem pravde.
Srbijanski predsjednik Tomislav Nikolić u intervjuu za bosansko-hercegovačku televiziju izvinio se za zločine počinjene u Bosni i Hercegovini. Još ne priznaje da je u Srebrenici bio genocid. Reakcije na Nikolićevo izvinjenje, očekivano, podijeljene su u Sarajevu i Banja Luci od zvaničnika, ali i građana, od odobravanja do nevjerice, do tvrdnje kako se sa izvinjenjem kasni. Reakcije zabilježila Tina Jelin Dizdar.
Tražim pomilovanje za Srbiju zbog zločina koji je izvršen u Srebrenici. Izvinjavam se za zločine koje je u ime naše države i našeg naroda počinio bilo koji pojedinac iz našeg naroda.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ponudio izvinjenje za sve zločine koji su Srbi tokom proteklog rata počinili na području Bosne i Hercegovine u razgovoru što je emitiran na bosansko-hercegovačkoj državnoj televiziji. Nikolić je kazao kako kleči i traži pomilovanje za Srbiju zbog zločina koji su počinjeni u Srebrenici, gdje je ubijeno više od 8.000 bošnjačkih muškaraca i mladića. Unatoč insistiranju novinarke da se očituje o tome je li u Srebrenici počinjen genocid, Nikolić je kazao da sve ono što se događalo u ratovima u bivšoj Jugoslaviji ima karakteristike genocida.
Proterivanje, ubijanje preko 8000 ljudi.
U ratovima u bivšoj Jugoslaviji ima karakteristike genocida.
Izvinjenje Tomislava Nikolića za zločine koji su ime Srbije počinjeni u Srebrenici za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića pozitivno je iznenađenje. Komšić je, podsjetimo, nedavno odbio Nikolićev poziv da posjeti Beograd, reagirajući na njegovu tvrdnju o dvije srpske države na Balkanu, koji je predsjednik Nikolić u sinoćnjem intervju označio izjavom na ivici lapsusa. Izjave predsjednika Srbije, kako je naveo član predsjedništva Bosne i Hercegovine, dobijaju na značenju i zbog trenutnih političkih prilika u Srbiji.
I sigurno će doprinijeti i u budućnosti razvoj boljih odnosa između Bosne i Hercegovine i Srbije. Takva vrsta izjave sigurno će relaksirati stvari u cijelom regionu.
Za razliku od Komšića, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik bio je krajnje suzdržan pri komentiranju Nikolićevih izjava, no napao je novinarku koja je Nikoliću postavljala pitanja i bosansko-hercegovačku televiziju koja emitirala intervju sa Nikolićem. Ni ostali političari iz Republike Srpske koji su do sada davali podršku Tomislavu Nikoliću nisu bili spremni na komentar, poput Vukote Govedarice iz SDS-a, dok je Nikoli Baštinac iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata zasmetala kvalifikacije Bosanci, kako je Srbe iz Bosne i Hercegovine nazvao Nikolić.
Nema potrebe da komentarišemo Bakira Izetbegovića i te njegove slalome i prodore.
Mi sebe doživljavamo kao Srbima iz Republike Srpske. Ja bih molio i uvaženog predsjednika Srbije da nas oslovljavaju onako kako se mi osjećamo.
Azra Hadži Ahmetović, poslanica u parlamentu Bosne i Hercegovine, koja je pokrenula usvajanje rezolucije o osudi genocida, kaže kako vjeruje da su Nikolićeve izjave rezultat posljednjih razgovora u Briselu i pritiska međunarodne zajednice da se pokrene novi kurs u odnosima između zemalja regiona.
Da će ona zaista izvlačiti to što je gospodin Nikolić izjavio u smislu poboljšanja komunikacije između dvije države, to ćemo vidjeti u narednom periodu.
I reakcije građana na Nikolićevo izvinjenje su podijeljene u Sarajevu i Banja Luci. Od odobravanja nevjerice do tvrdnje kako se sa izvinjenjem kasni.
Ja nima ništa ne vjerujem, u tome je problem. Je li on bio član one stranke od Šešelja koji su četnički raspoloženi? Pa kako da mu vjeruje?
Mislim da je jedini put za ove narode, ali istinski, da se izvinu jednim drugim i da krenu dalje.
Svaka žrtva, ona je teška, bez obzira o kojima se naravno, muslimanskom ili srpskom ili hrvatskom.
Ja mislim da je to jako loše za nas. Nisu iznadlo me to, koje već neko se izvinuo, već da sad mora on.
Sviđamo se, bila sam ogorčena.
Kada Hotić iz udruženja Pokret majki enklava Srebrenice Žepe kaže kako je predsjednik Tomislav Nikolić dobrodošao u Srebrenicu, ukoliko zaista osuđuje zločine kako je to kazao u intervju. Hasan Uhanović, koji je preživio masovno pogubljenje u Srebrenici, dodaje kako je riječ o važnom iskoraku kojeg trebaju slijediti djela.
Mora nas uvjeriti da je to istina što govori sad. Jer prije neki dan u Njujorku je pokušavao spasiti Srbiju od odgovornosti, što zločina od svega.
Nikad nije kasno za neke riječi koje će nam uvjeti neku nadu da će doći do stabilizovanja situacije. S druge strane, trebalo bi, znači, iza tih riječi da uslijede neka djela.
Predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović zaključuje.
Mislim da mi u Bosni i Hercegovini ne treba da na prvu reagujemo na ovakve izjave sa određenom vrstom oči, jednom vrstom čak zapaljivost. Mislim da je izgradnja mira i povjerenja u regionu jedan mnogo ozbiljni i dublji proces nego što u ovom trenutku nama nudi naši politički lideri. Na neki način i ovakve izjave kao gospodina Nikolića predstavlja dio jedne političke estrade.
Tomislav Nikolić je drugi predsjednik Srbije koji se izvinuo za zločine počinjene tokom rata u bivšoj Jugoslaviji. Prije njega to je učinio Boris Tadić 2007. godine. Za emisiju Pred licem pravde, Tina Jelin Dizdar.
Izvinjenjem Tomislav Nikolić podijelio je i javnost u Srbiji. Podršku dobija od onih koji se godinama bore da se Srbija suoči sa počinjenim zločinima, a osude od onih koji su do juče bili prirodni saveznici srpske desnice. Branka Mihajlović.
Evropski komesar za proširenje Štefan File nije propustio da na preskonferenciji posle razgovora u Beogradu sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem uputi reči odobravanja zbog njegovih izrečenih stavova u intervju u BH televiziji.
I also appreciate his recent remarks.
Cijenim njegove izjave o pomirenju u regionu. Njegova izjava o Srebrenici doprinosi zacjeljenju rana još uvek otvorenih u regionu.
Pre toga je u domaćim medijima najviše pažnje posvećeno reakciji izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju Jelka Kacina i njegovoj oceni da izvinjenje predsjednika Nikolića za zločine koje su nad Bošnjacima počinili pojedinci u ime Srbije predstavlja veliku i značajnu državničku poruku, poruku sa pravog mesta u pravom trenutku. Kacin je istovremeno podsjetio na Nikolićeve reči da je spreman da promeni svoj stav o genocidu u Srebrenici ako Skupština Srbije promeni i dopuni rezoluciju.
To što je napravio sada je zapravo dokaz da je postao svjestan da je on predsjednik Srbije i da od njega zavisi inicijativa koja će nekada u buduće omogućiti da se ta rezolucija u Srebrenici nadgradi i izbalansira.
Za Natašu Kandić iz Rekoma ključna reč je klečanje. To za sada u Srbiji niko nije rekao, samo znamo da je Willy Brandt kleknuo, rekla je Kandićeva. Sociološkinja Vesna Pešić ovaj intervju doživljava kao znak opamećivanja Srbije. Desničari se pak pitaju da li je Nikolićeva izjava gaf ili farsa. Naši sagovornici ne veruju u iskrenost preobražaja Tomislava Nikolića od nacionaliste do evropejca, ali dok mu s desna zameraju da je otišao predaleko, sa leva poručuju da još nije napravljen pravi iskorak u odnosu na vrednovanje nedavne prošlosti. Slušate Sonju Biserko, predsjednicu Helsinškog odbora za ljudska prava i Čedomira Antića, istoričara.
Danas milioni 400.000 Srba nemaju pravo ni na autonomiju očigledno Bosni i Hercegovini. Njih guraju Bosanci. I tu pomaže jedan čovjek kakav je Tomislav Nikolić.
Što se tiče regionalne suradnje, Tomislav Nikolić je svojim prošlogodišnjim izjavima tako reći digao ceo region na noge i sada su se rastrčali na sve strane da bi se popravila ta slika, jer on to je zapravo jedan od važnih kriterija koji će u junu odlučiti da li će Srbija dobiti datum ili ne.
Sama ideja izvinjenja je izbrukana na prostoru bivše Jugoslavije. I čitav politički cilj ovoga nije posvećen žrtvama i njihovim porodicama, već je posvećen nastojanju da se u miru promeni ratni ishod, odnosno da se na nedemokratski, neustavan način promeni međunarodni sporazum kojim je uspostavljen mir u Bosni i Hercegovini.
Sva ta izvinjenja su polovičnog karaktera, ovo njegovo je, rekao bih, najpolovičnije, ali ovo je neka vrsta iskoraka. Naravno, to nije do kraja iskreno i vrlo je teško verovati da je on prošao kroz nekakvu katarzu, to je isto deo tog pritiska, jer Srbija nema izvora, nema alternativu. Prema tome, ona će sve više morati da se usmerava u tom pravcu i ova politička elita koja je momentalno na vlasti će također biti deo tog procesa.
Kad je reč o Srebrenici, odakle pravo Tomislavu Nikoliću da se izvini recimo jednom Naseru Oriću u ime porodice žrtava, nesumnjivih žrtava, malobrojnijih nego bošnjačkih, također nesumnjivo srpskih u Srebrenici i Bratuncu.
Pa, klečanje deluje vrlo neuvredljivo. Svako ko je gledao taj, da kažem, intervju na televiziji, to je izgledalo malo smešno, da ga samo sluša, ajde još i nekako, ali on je sedao zavaljen u fotelji i govorio o svom klečanju. Ali u svakom slučaju, imajući u vidu njegovu ličnost, to je vjerojatno za njega bio najteži deo da izgovori. E sad, reakcije sa desna na njega će rasti od strane Deri, Koštunicine partije i svih tih koji pripadaju toj grupaciji, jer za njih je i to previše.
Da, i on je pokudak. On još uvijek misli da postoji Jugoslavija. On govori o nekim Bosancima, Srbima, Bosancima, koji on zove Bosancima, oni se zovu tako i tako dalje.
No, ja tu ne vidim veliki iskorak. Naravno, u Republici Srpskoj to ima sasvim drugačiju recepciju, zato što oni ne pristaju uopšte da budu identifikovani sa državom Bosnom i Hercegovinom i odavno su izbacili iz govora kategoriju Bosancija.
Njegova promjena je došla u želji za dolaskom na vlast.
Za Radio Slobodna Evropa Nikolićeve izjave u intervju u BH televiziji komentarisali su istoričar Čedomir Antić i predsjednica Helsinškog odbora Sonja Biserko. Iz Beograda Branka Mihajlović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Zločini u Prijedoru, njihovo otkrivanje i procesuiranje pred tribunalom u Hagu našli su se i u dokumentarnom filmu, koji je rađen u produkciji tribunala. Kroz svjedočenje žrtava i brojne materijale korištene u sudskim procesima, ovaj film rekonstruisao je ratne zločine počinjene u ovom gradu 1992. godine. Porodice žrtava, ali i preživjeli, na film čije je prikazivanje održano u Sarajevu, su reagovali emotivno. Strahote iz 1992. godine nisu zaboravili. Selma Boračić.
Na dan kada je trebala proslaviti sedmi rođendan 24. maja 1992. godine, umjesto rođendanskog slavlja, Elmina Kulašić sa porodicom protjerana je iz rodnog Kozarca, mjesta nadomak Prijedora. odvedeni su u logor Trnopolje.
Sjećam se manje više svih detalja. Taj strah koji je između dječjeg straha i odraslog straha ne može da zaboravi. Nakon zahtjeva da se predamo, znači mi govorimo o civilima, o ženama, djeci, da nas jednostavno u kolonama prvo otjeraju do šume prema Kozari, pa onda prema Trnopolju je jednostavno nešto što ne može da se zaboravi.
Bolne traume žrtava oživjale su scene prikazane u dokumentarnom filmu Zločini pred tribunalom Prijedor. Smjenjuju se slike pretučenih, ubijenih i zatočenih ljudi u logorima, njihova svjedočanstva pred sudom u Hagu.
Što sam ja vidio u svojim 73 godine, bio sam 42. u logoru, ali ovaj logor to nije zamisliti.
Jesu to ljudi, to zvijedne napravne. Znam svakog da bude ko to radi.
Filmom su obuhvaćena izvinjenja nekoliko stražara u prijedorskim logorima te policajaca osuđenih za zločine protiv čovječnosti. Predrag Banović, Dragan Kolundžija, Damir Došen te Darko Mrđa samo su neki koji su priznali krivicu pred Haškim tribunalom.
Žao mi svih žrtava i proklinjem svoje ruke što su na bilo koji način nanijele bol nevinim ljudima.
Danas pravničkom krivicom želim da dodam iskreno ljudsko žao mi. Žao mi je za sve ljude koji su bili u Keraternu i njihove familije.
Kriv sam zato što sam pristao da budem u Keraternu.
Oni su ubijeni na Koričanskim stijenama. Ja sam učestvovao u razvajanju i ubijanju tih nedužnih ljudi. Iskreno se kajem.
Kraj filma, Elmina je, kao i mnoge žrtve, dočekala sa suzama na licu.
Ja mislim da mi godinama pokušavamo da budemo jak. I dosta puta ja mislim da svoje emocije sadržimo. Ali nekada se jednostavno desi da te emocije same izađu.
Mnoge priče i svjedočanstva o strašnim zločinima nad prijedorskim civilima, Bošnjacima i Hrvatima, već je čuo Sudbin Musić iz udruženja logoraša Prijedor 92. Kaže kako je bilo kakav arhiv, pa i film dobar način da se sačuvaju činjenice o ratu utvrđene pred sudovima.
Ne postoji nekakvo institucionalno očuvanje uspomena, posebno kada je Prijedor u pitanju. Znači, mi i dalje proživljavamo tamo jednu diskriminaciju koja traje godinama. Svaki naš krik tamo za istinom je doživljen kao nacionalistički.
Sveobuhvatan prikaz od zločina do kazne, kakav je predstavljen u filmu, otvorio je brojna pitanja. Nad nekim se zamislila i Saida Karabašić iz udruženja Prijedorčanki Izvor.
Oni prostorije u kojima su ljudi mučeni su sad malo sređene, ne izgleda to više tako i nekako sam se pitala gdje mi to se nalazimo i s kim mi to živimo i da li je moguće da nam se to opet dogodi.
Zločini pred tribunalom, Prijedor. Drugi je po redu film iza kojeg stoji Outreach program Međunarodnog suda u Hagu. Režiser i producent filma Petar Finci kaže kako postoje dva razloga zbog kojih je odlučio raditi ovaj film.
Prije svega želimo istaći pozitivne doprinose tribunala jer se oni prečesto po našem mišljenju zaboravljaju i premalo spominju. Druga stvar koju želimo naglasiti i zapravo na izvjestan način odati počast žrtvama koje su smogle snage svjedočiti pred tribunalom.
Prvi film koji je urađen tretirao je zločine silovanja i seksualnog nasilja tokom rata, a drugi o zločinima u Prijedoru je logičan slijed, jer su zločini na području ove opštine bili predmet prve istrage nakon uspostavljanja Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju 1993. godine. Oba prema riječima šefice službe za komunikacije Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju Nerme Jelačić imaju veliku važnost.
Kako bi se što veći broj građana i građanki mogao informisati i upoznati sa zločinima koji su počinjeni i kako bi se što više suzio taj prostor negiranja.
Realizacija dokumentarnih filmova predstavlja dio napora Međunarodnog suda da učini dostupnim informacije proistekle iz predmeta vođenih pred sudom, kako bi se obezbijedila bolja budućnost za generacije koje dolaze. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Selma Boračić.
U masovnim grobnicama u selu Sotinu nedaleko od Vukovara pronađeni su posmrtni ostaci 13 osoba za koje se vjeruje da su hrvatski civili ubijeni potkraj 1991. godine. U ovom selu sa manje od 1000 stanovnika još se 31 osoba vodi kao nestala iz 1991. godine. 22 godine nakon zločina, bar dio će žrtava naći smiraj. Enis Zebić.
Izvrsna suradnja dviju država ili upornost obitelji ubijenih Sotinčana koje već 22 godine
trage za tijelima svojih najbližih. Jedan od ponuđenih odgovora ili neka kombinacija oba odgovora daje objašnjenje za to da su nakon dugogodišnjih neuspješnih pokušaja ovih dana pronađene dvije lokacije na kojima su pronađeni posmrtni ostaci 13 osoba. Za naš radio govori Igor Matijašević, čijeg su oca Ivicu prosinca 91. suseljani srpske nacionalnosti zajedno sa još 15 otinskih Hrvata odveli i ubili automatskim oružjem.
U Sotinu je sve skupa stradalo 64 osobe. Još uvijek tražimo 31. Ja se nadam da će sa ovom lokacijom uspješno biti identificirano 13 osoba za koje sumnjamo da su odvedene u zadnje grupe.
Lokacija jedne pa zatim druge grobnice u kojoj je dio tijela premješten kasnije kako bi se sakrilo tragove zločina bila je dugo godina nepoznata, dok prošlog tjedna nije u Sotin doveden jedan domaći Srbin iz Sotina koji nakon pokretanja istrage u Hrvatskoj pobjegao u Srbiju i koji je precizno locirao grobnice. Naime, i srbijansko tužiteljstvo za ratne zločine 4. veljače ove godine pokrenulo je istragu za ratni zločin u Sotinu protiv više bivših pripadnika milicije pobunjenih hrvatskih Srba iz Sotina i uhapsilo dvojicu osumnjičenih, od kojih je jedan bio spreman otkriti lokaciju grobnica. Matijašević kaže kako su upravo obitelji nestalih sotinskih Hrvata, nezadovoljne načinom kako se hrvatsko pravosuđe time bavilo, inzistirale da se postupak pokrene u Srbiji. Osim toga, u interesu otkrivanja gdje su njihovi najbliži, u redovitom su kontaktu sa nekim domaćim Srbima u Sotinu, ali i s onima koji su na vijest u novinama o pripremanju hrvatske optužnice 2006. otišli u Srbiju.
Mi kontaktiramo sa pojedinim Srbima koji su u Hrvatskoj nalaze. Išli smo se nalaziti preko u Srbiju sa nekima se čujemo telefonom, dobijamo podređene informacije, iskaze, pokušavamo, dakle, na sve moguće načine.
Ministar hrvatskih branitelja Predrag Matić je zaslugu za otkriće ovih masovnih grobnica pripisao razgovorima Josipović Tadić, Milanović Dačić i Pusić Brkić, što se sve potom konkretiziralo u suradnji dviju državnih komisija za nestale na ovom konkretnom problemu.
Pitanje nestali sudbine 1703 osobe konačno se počinje rješavati, izmiče se iz ralja politike i ulazi u pitanje prvorazrednog humanitarnog pitanja i problema koje treba riješiti. Zato je ovo otkriće masovne grobnice u Sotinu toliko važno.
Načelnik Hrvatske uprave za zatočene i nestale pukovnik Ivan Grujić za naš radio o strukturi nestalih hrvatskih građana za kojima se još traga.
Ne vodimo popis nestalih po etničkoj pripadnosti, nego po razdobljima nestanka. Tu je odnos u ovom trenutku negdje 50% jednog razdoblja, 50% drugog razdoblja, odnosno 931 osoba nestala je 91. 92. godine, dok su ove ostale nestale 95.
Načelno pretpostavlja se da su osobe nestale 91. Hrvati i osobe nestale 95. Srbi. Hrvatska je silom nužde razvila vrlo kvalitetan sustav identifikacije. Kada bi se moglo očekivati preliminarne rezultate identifikacije posmrtnih ostataka iz Sotina?
Nekako realno vrijeme je 2 mjeseca.
Iz Zagreba, Enis Zebić.
Protekle sedmice na Haškom suđenju bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću kao svjedok odbrane iskaz je dao japanski diplomata Jesushi Akaši i zaslanik Ujedinjenih nacija za bivšu Jugoslaviju u ratno vrijeme. Karadžić je Akašijevim iskazom pokušao dovesti u pitanje neke zločine koji mu se pripisuju po zapovjednoj odgovornosti, poput granatiranja sarajevske tržnice Markale te protjerivanja u Srebrenici. S druge strane, Haško tužilaštvo je prilikom unakrsnog ispitivanja Akašija podsjetilo na njegove lične proteste Karadžiću zbog zaustavljanja humanitarnih konvoja, protjerivanja i uzimanja međunarodnih promatrača za taoce. Slušamo Gorana Jungvirta.
Tijekom glavnog iskaza Akašije Karadžiću potvrdio kako njegova istraga nije utvrdila tko je odgovoran za ispaljivanje minobacačke granate na sarajevsku tržnicu Markale 94. godine, te kako je bilo problema s razoružavanjem zaštićene zone Srebrenica, što je prema obrani razlog njezinog zauzimanja 95. Karadžić je pritom istaknuo i više svojih stavova, riječima sudske prevoditeljice.
Da li ste vi znali, ekscelencijo, da su muslimani nama objavili rat, a da mi nismo objavili rat, mi Republika Srpska, njima? Predstavi sudija, samo trenutak, gospođo Edgerton, izvolite, tužac Edgerton. Ja predlažem da dr. Karadžić preformuliše svoje pitanje. U redu, odustajmo toga.
I Karadžić i tužiteljstvo su se služili prilikom unakrsnog ispitivanja Akašijevom knjigom o njegovom diplomatskom iskustvu u Bosni i Hercegovini s naslovom U dolini između rata i mira.
Not to mention your impression about my son.
Da ne pominjemo prvu rečenicu u kojoj ste vi bili impresionirani mojom veličinom, time što sam krupan čovjek. Da li se ovdje pominje da smo se sreli više od 20 puta?
Do you see, Excellency?
Da li vidite to, Excellencio? Pred vama je odgovor da vidim.
I dok je optuženi podsjećao Akašija na svoje mirovne napore koje su navodno osujećivali bošnjački lideri, haška tužiteljica Carolyn Edgerton je svjedoka podsjetila na njegove proteste Karadžiću zbog akcija srpskih snaga. Akašija je tom prilikom potvrdio kako je bio zaprepašten protjerivanjem nesrpskog stanovništva koje se dogodilo u Bijeljini, kao i kasnim uzimanjem pripadnika UN-a za taoce.
Mislim da taj termin živi štit se često koristi u novinarstvu. Međutim, u ovom konkretnom slučaju mislim da ako ovaj postupak bosanskih Srba i uzimanje personala UNPROFOR-a kao taoce, ako se taj čin tumači kao uzimanje talaca i njihovo korištenje kao živih štitova, mislim da svakako nije reč o preterivanju niti novinarskom preterivanju.
Budući da je Akašija optuživao sve zaračene strane za kršenje mirovnih sporazuma kao i manipuliranje humanitarnom pomoći u ratne i političke svrhe, tužiteljstvo ga je također podsjetilo kako se primjeri toga mogu upravo naći u protestima koje je upućivao Karadžiću, poput primjerice zbog stvaranja humanitarne katastrofe u zaštićenoj zoni Goražde. Suđenje će se nastaviti 7. svibnja ove godine nastavkom izvođenja dokaza obrane. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Život u 24 slike u sekundi. Ovako je fotograf Zoran Lešić naslovio svoju izložbu kojom nastoji predstaviti multimedijalno istraživanje sjećanja i razviti empatiju prema žrtvama i preživjelima na prostoru bivše Jugoslavije. Prenio je i doživljaje iz ratnog Sarajeva, ali i Haškog tribunala gdje je radio kao fotograf na dokaznom materijalu. O ratnim iskustvima i dilemama s Lešićem razgovarao Zvijezdan Živković.
Uhvatiti sekunde koje čovjek ne želi zaboraviti i suprotstaviti ih sa onima koje ga ne dotiču, fotograf Zoran Lešić nastoji postići svojim radovima. Njegova aktuelna izložba u Sarajevu ima tri segmenta.
Jedan je ta dva portreta. Pokušao sam da u par fotografija suprotstavim fotografiju svoje supruge i jedne divne žene iz Kambodže. Obje su, sticajem okolnosti, bile zarobljene u određenom trenutku. Moja supruga je srećom imala sreće da preživi, ova druga ne. Drugi segment su dvije sekunde skinute sa videa. Jedna je sekunda kada majka pokušava da spasi dijete bježeći od snajpera, a druga je sekunda žene koja u nekom slobodnom gradu stoji pred izlogom. Te sekunde ne moram objašnjavati, one su vrlo snažne. Jedna se nikad neće zaboraviti, druga se nikad neće zapamtiti. I taj treći segment, rad sa mojom svastikom, ja sam je zamolio da uradi svoje autoportrete i onda sam kroz njih ja pravio intervencije i povezivao ih sa nekim trenucima iz našeg zajedničkog života koji su nama bili bitni.
Ovaj priznati umjetnik je rodom iz Zrenjanina, a promijenio je adrese u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini da bi se potom skrasio u Sarajevu. Iako obučen za pozorišnog fotografa, Zoran Lešić se nije dvoumio uzeti fotoaparat u ruke i izaći na ulice grada pod opsadom. Trajno je zabilježio sada već vrijedne momente iz tog perioda.
Ja nisam treniran da budem ratni fotograf. Ja sam treniran da budem pozorišni fotograf. Ja sam se zatekao u ratu i koristio sam svoje znanje da pomognem državi u kojoj živim, da se pokaže to što se dešava u gradu. U tom trenutku ja sam izašao sa videokamerom i snimao. Ispred mene je čovjek krvario, ja sam spustio kameru i njemu pomogao. Meni snimak u tom trenutku nije bio bitan, njegov život je puno bitniji od jednog dobrog kadra za mene. Kad radim za tribunal, ja radim dokumente, tu nema umjetnosti, to je čisti dokument u kome ne smije ništa biti promijenjeno, ništa dotaknuto i to je potpuno druga stvar. To je nešto što je dokazni materijal, on se mene jako tiče, ali ja emotivno mogu da se odvojim od njega. Ali doživjeti situaciju koju sam ja doživljavao i ljudi umiru pred vašim objektivom, ja spustim onda kameru i pomognem.
Zoran Lešić kao zvanični fotograf Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju svjestan je značaja ove institucije. Upravo otvoreni razgovori o temama posljednjeg rata na Balkanu, pa čak i posredstvom umjetnosti, nužni su za sadašnje i buduće generacije ovdašnjih naroda, ističe naš sagovornik.
Svaki put kad dođem u Sarajevo, ja odem u, da nazovem to, muzej ili galeriju Srebrenice, koja je apsolutno jedna od najinteresantnijih galerija koju sam ja vidio u Evropi. Ona je posvećena jednom holokostu, jednom užasnom zločinu, ali na način koji je apsolutno ljudski, koji ne udara na neke niske emocije, nego zaista pokazuje činjenice onakve kakve one jesu. Taj rad mi se sviđa, znam da sve moje kolege fotografi tu i tamo uvijek naprave neku izložbu koja je inspirisana time. Čak ja i kad radim fotografije koje na izgled nemaju apsolutno ništa sa ratom, u njima ima te vibracije. Mi ne možemo, mi smo i Sarajevo, jednostavno ne možemo da zaboravimo to što je bilo. I mislim da sa toliko zla je bilo da ne znam da je to moguće u jednom ljudskom životu i zaboraviti.
Život u 24 slike u sekundi naziv je izložbe radova Zorana Lešića, koja je nedavno otvorena u Sarajevskoj galeriji Novi hram u okviru programa Modul Memorije. To je program koji je razvio internacionalni teatarski festival MES u namjeri da očuva sjećanje na opsadu Sarajeva, te da kroz umjetnički pristup gradi saosjećanje, empatiju i ono najvažnije, osjećaj ljudskosti.
Ja bih bio najsretniji kad bi bar jedan čovjek došavši na izložbu shvatio nešto je. Da ga to oplemeni, da u jednom trenutku spriječi ga da učini nešto loše. Kad kažem nešto loše, ja čak mislim na malo loše, ne na neko veliko loše. Zadatak umjetnosti jeste da oplemeni ljude, da ih čini boljim. Ja u isto vrijeme se ne zanosim da moja umjetnost ili umjetnost mojih kolega može da promijeni svijet, ali je sasvim dovoljno ako uspijemo jednom čovjeku koji dođe da malo oplemenimo njegovu dušu.
Za program Pred licem pravde, Zvijezdan Živković.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijetović i Dženana Halimović.